markii Patricia Balwus ay maqashay hadallo qatar oo ka soo yiray sarkaal sare oo ka tirsan booliska Koonfur Afrika todobaadkii hore, kaasi oo ka dhan ahaa siyaasiyiinta iyo saraakiisha amniga ee dalkaasi, waxay isla markiiba maskaxdeeda ku soo dhacay baaritaan hakad ku yimid oo lagu waday dil wiilkeeda lagu geystay dalkaasi 9 sano kahor, kaasi oo ay dharaarcad toogteen koox tooga iyo burcada, halka ilaa iyo hadda kiiska dilka wiilka haweeneydan aan wax yar oo natiijo ah laga gaarin, inkastoo haweeneydan booliska siisay caddeymo ay ku andacoonayeen inay ka maqan yihiin oo ay ku jiraan marag furyo iyadu iskeed u soo urursay. Sababta fadhiinimadani ayaa u caddaatay kadib hadal uu sheegay taliyaha booliska gobolka Kawazula Nata, ninka lagu magacaabo Nahlaan Hala Maqawazi, kaasi oo sheegay inuu daaha ka qaaday shabakad dambiilayaal ah oo ay ku lug leeyihiin siyaasiyiin, saraakiil sare oo boolis ah, saraakiisha xabsiyada, xubno ka tirsan garsoorka Koonfur Afrika, kuwaasi oo ay ku jiraan dacwad oogayaasha iyo ganacsatada gobolkiisa. Shir jaraa'id oo uu qabtay 6-dii bishii Julaayo ayaa waxa uu taliyaha gobolkaasi muujiyey in musuqmaasuqa nidaamsan uu gaaray wasiirka booliska ee Koonfur Afrika laftiisa, ninka lagu magacaabo Sinsu Mitishuna, kaasi oo ku eedeeyey inuu burburiyey koox baaritaan gaar ah oo loo xilsaaray dabagalka dilka siyaasadeysan, isagoo tilmaamay inuu arrintaasi uga gol lahaa difaacidda saaxiibadiisa la tuhunsan yahay. Si la mid ah malaayiin Koonfur Afrikaan ah waxay haweeneydan aad uga carootay eedeymahan, waxayna tiri, waxaan isla markiiba ka fikiray sidii aan wiilkayga cadaalad ugu heli lahaa, balse weli maanta ma helin albaab furan. Xanuunka waayitaanka wiilkayga weli wuu igubayaa, ayay tiri Patricia Balwus oo sanadkii 2016 wiilkeedu ku baxay gacanta burcad Koonfur Afrikaan. Hadalada taliyaha booliska ee gobolka KwaZulu Natal ee waddanka Koonfur Afrika ay waxay dhaliyeen mawjado taageero, taasi oo si isku mid ah kaga timid shacabka dalkaasi iyo qaar ka mid ah siyaasiyiinta, iyada oo habka uu ninkaasi uga hortagayay dembiyada ay soo jiidatay bulshada iyo caalamka. Waxay taageerada shacbi ee uu helay taliye Maqawanazi ka turjumaysaa qalalaasaha raagaadiyay waddanka Koonfur Afrika, iyada oo taageerayaashiisa ay aad uga muuqdeen gobolka uu taliyaha ka yahay ee KwaZulu Natal, kaasi aan xasiloonayn isla markaana caan ku ah dabeecadaha dembiyada iyo taariikhda rabshadaha siyaasadeed ee soo taxna tan iyo sanadkii 1980-meedii, markaasoo taliskii midabta koorka uu huriyay iska hor imaadkii u dhexeeyay laba xisbi oo ka jiray halkaasi. Tirakoobyada laga sameeyey dalkani waxay muujinayaan laga soo bilaabo bishii Janaayo ilaa bishii Maarso ee sanadkii hore in heerka dembiyada uu ku yimid hoos u dhac weyn marka la barbardhigo isla muddadaasi sanadkii 2024-kii, iyadoo tirada dilalka ay hoos u dhacday 212.4%, taasoo wadarta guud ee dilalka ka dhigaysa 5727 kiis, waxay celcelis ahaan gaaraysaa 64 kiis oo dil ah maalintii, sida uu sheegay macadka daraasaadka amniga ee loo soo gaabiyo ISS. Dembiyada rabshadaha wata ayaa weli ah dhibaato weyn oo haysata Koonfur Afrika, iyada oo waddankaasi uu ku jiro kaalinta 5aad ee waddamada ugu badan ee adduunka ee laga soo calaamadeeyo dembiyada abaabulan. Marka xaaladahani la eego, waxa uu Maqawanazi noqonayaa nin ay indhaha ku hayaan muwaadiniin badan oo ka dhereegsan inay dowladdu wax ka qaban weyday dhibaatooyinka bulsho ee isa soo taraya. Shir jaraa'ida uu qabtay Maqawanazi waxa uu yiri, waxaan diyaar u ahay inaan dagaalamo, waxaan u dhiman doonaa halku dhigan kamana laaban doono. Si ka duwan go'aankii Maqawanazi, jawaabta madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa uu ka bixiyey dembiyadii lagu soo eedeeyey wasiirka booliska ee dalkaasi ayaa dhalisay niyad jab baahsan. Khudbad kooban oo uu telefishinka ka jeediyey ayuu ku sheegay madaxweynaha in wasiir Mitshuna la geliyey fasax gaar ah isla markaana uu sameyn doono guddi baaraha eedda uu soo jeediyey taliska booliska ee gobolka KwaZulu Natal. Kaajisa Bubi oo ka tirsan jaamacadda guud ee Koonfur Afrika ayaa waxa uu sheegay inuu rajaynayo in shaqada laga joojiyo ama xilka laga qaado wasiirka isla markaana dib u habeyn lagu sameeyo qaab dhismeedka amniga ee kala duwan, gaar ahaan kadib markii la xiray sarkaal sare oo ka tirsan sirdoonka dembiyada iyo dhowr sarkaal lagu eedeeyey musuqmaasuq. Bubi wuxuu aaminsan yahay in madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa uu doortay badbaadada siyaasadeed si uu u ilaaliyo naftiisa iyo xisbigiisa talada haya, isagoo tilmaamay in ka hor doorashooyinka deegaanka ee la filayo inay ka qabsoomaan dalkaasi uu madaxweynuhu raadinayo inuu ka fogaado luminta taageerada saaxiibka awoodda leh sida Sinsu Mitshuna oo ah qofka saameynta ku leh gobolka KwaZulu Natal, kaasoo gacan ka geystay inuu madaxweynuhu u gudbiyo hoggaanka xisbiga sanadkii 2017-kii. waxuu intaasii ku daray in madaxweynaha hadda talada haya ee Koonfur Afrika uu doonayo inuu gaaro guul aan horey loo arkin, taasoo ah inuu mar kale ku guuleysto xilka madaxtinimo ee Koonfur Afrika. Balse Bobi waxa uu dhaleeciyey guddi cusub oo madaxweynaha dalkaasi sameeyey, isaga oo ku doodaya waa Bobiye inay arrintaasi soo celinayso dariiqii hore ee aan faa'iido lahayn. Bishii May, madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa waxa uu sameeyey guddi soo baara faylal ka soo baxay guddi hore oo soo taxnaa tan iyo sanadkii 1996, balse waxay ku guuldareysteen inay xaliyaan dembiyada midabta koorka iyadoo in ka badan 100% oo ka yimid guddiga xaqiiqo baaridda iyo dib u heshiisiinta ee dalkaasi ay wali yaalaan maxkamad la'aan. Guddigii ugu caansanaa ee hoos yimaada madaxweynaha Koonfur Afrika wuxuu ahaa guddiga Sundu, kaasoo loo aasaasay inay baaraan musuqmaasuqa salka ku haya taliska madaxweynihii hore ee dalkaasi Jacob Zuma. Inkastoo malaayiin doolar iyo sanado badan ay qaadatay, haddana natiijada guddigu weli may horseedin tijaabooyin heer sare, taasoo keenaysa in muwaadiniintu lumiyaan rajada guddiyadaasi. Barofasor Dawin Adidiba oo ka tirsan jaamacadda Zulu ayaa ka digay in madaxweynaha Koonfur Afrika uu qiimo weyn ku bixin doono haddii uu ku guuleysto inuu go'aan adag gaaro, gaar ahaan inuu wanaajiyo sumcadda caalamiga ah ee dalka iyo ka hortaga khataraha dhaqaale ee ka iman kara Mareykanka. Waxa uu sheegay in dhowaan uu ka tegi doono xilka madaxtinimo iyo midka xisbigiisa, isla markaana ay hoos u dhici doonto ixtiraamka uu ku dhex leeyahay madaxda siyaasadda qaarada. Waxauna intaasi ku daray barofasorkani in haddii uu madaxweynaha Koonfur Afrika ku guuleysto xal u helidda xaaladda qalafsan ee dalka, ay taasi horseedi karto in mustaqbalka dambe ku adkaado inuu qabto xil dowladnimo, isagoo barofasorka arrintaasi u sababeeyey inaysan jiri doonin qof ixtiraamayo ra'yigiisa, si kastoo u yahay mid muhiim ama daacadnimo uu u yiri. Xiisadda la xiriirta faldembiyeedyada lagu soo eeday booliiska Koonfur Afrika ayaa ku soo aaday sanad guuradii dhacdooyinkii bishii Julaayo ee sanadkii 2020, markaasoo rabshado ay ka dhaceen labada gobol ee ugu dadka badan Koonfur Afrika, kuwaasi oo kala KwaZulu Natal iyo Witwatersrand, kadib markii madaxweynihii hore ee dalkaasi Jacob Zuma xabsiga loo taxabay ka gadaal markii uu diiday dalabaad kaga yimid maxkamadaha Koonfur Afrika.